нағыз алматы мен үшін осы жер болып есімде қалып кетті. Себебі Алматыға ең алғаш көшіп келген кезде осы дворда тұрғанбыз, сіздерге көрсетейін кеттік. Менің баяғы оқырмандарым білет, мен осы дворларда ана жерлерде видео түсіріп жүретін.
Маған еще білетін болсаңыздар, ағана жерде 11 сыйлаған.
Мынау ол кезде не еді, футбол ойнайтын поле еді ғой. Осы дворда екінші этажда тұрғанбыз. Ол кезде Әли кішкентай, Сая кішкентай. Саямен ең бірінші каверіміз бар біздің, естеріңізде ма? Топ-томпақ көркемім деп айтып отырадым.
Топ-томпақ көркемім.
Сол видеоны осы үйде түсіргенбіз. Осы жерде мен ең бірінші Әлия әнімді жаздым. Русский танецті осы жақта жаздым. Түсінбедім әнімді. Өте кішкентай болды, сол жерде отырып жазғам. Өзі Әли, вообще сен сабаққа барасың ба?
Мен екінші класспын ғой.
Екінші класс.
Жоқ, екінші класс.
Осында естеліктер. Нағыз Алматы мен үшін осы болып есімде қалып кеткен. Сіздерге көрсетейін бе, қызық болса мен колледжіме қалай барам. Оның бәрін неге көрсетіп жатырмын? Қай жерден сол ән жазуым, қай жерден осы сіздердің алдарыңызға шығуым басталғанын айтып бергім келіп, осы жерге келдім. Кеттік.